Пирамидите нямат никакви погребални функции. Целият блясък на тази цивилизация ние ги виждаме в един миниатюрен вариант през оцелялата неограбена гробница на един масово неизвестен малък, нека да го наречем, не само на години, но и във всяко едно отношение, фараон.
Не е особено богато погребан.
Да, точно това е. Трябва само да си представим как са изглеждали гробниците на фараони от ранга на Тутмос III, да речем, или на Рамзес II. Нашата цивилизация е с безумно къса памет, а не че е кратка историята ни, ние не помним. Категорично повечето египтолози не са на мнение вече, че текстовете на пирамидите и самите пирамиди като структура са от едно и също време. Да не говорим вече за саркофазите, които са преносими. Нашата арогантност на модерните хора, които смятаме, че знаем как функционира едва ли не Вселената и всички технологии ние сме ги измислили, ми не сме ги измислили ние. Давам пример с един Стоунхендж. Ами един Стоунхендж, как са дигнати тези камъни? Разбира се, за да разберем как са дигнати, трябва да разберем защо.
Доцент Веселина Вачкова е уважаван български историк, специализиращ в късната античност и средновековието. Тя е директор на историческият музей в Перущица и има дългогодишен опит в преподаването в различни престижни учебни заведения. Изследванията й са фокусирани върху културните взаимодействия и връзката между древни цивилизации. В днешният разговор ще ви потопим в древната египетска история, извънземните цивилизации и върховният създател. Насладете се! Много ви благодаря, че ми гостувате. Много
благодаря за поканата.
Много се радвам, че може днес да си поговорим. Една мистерия, която от дете ме преследва. Това е Египет като цяло и цялата мистерия около египетските пирамиди, сфинкса, цивилизацията е древната египетска цивилизация. Първа, втора, пета. Кой построи тия пирамиди? Защо, ако са ги построили те, как така изгубихме това знание за как се строят? Всички това са една купчина въпроси. Но знам, че вие също имате страст към Египет. Където споделихте ми предварително, че ходите скоро да гледате сфинкса отвътре.
Дай Боже, да се получи. Защото всяко ново видяно нещо открива поне още 100 нови въпроса. Колко отговори ще даде е съвсем друг въпрос. Защо Египет е такава изключителна загадка? Нека първо си зададем този въпрос, защото повечето хора, като си зададат въпроса, кое ми е най-загадъчно в историята на човечеството, т.е. трябва да са средно интелигентни хора, за да си зададат този въпрос, повечето, един от трите им отговора ще бъде Египет. Египет, пирамидите, сфинкса, мумиите. В това отношение има две причини, които подклаждат интереса. Първата е самия начин, по който на времето се разкопават египетските пирамиди. То е направено от шоумен с изключителен нюх към шоуто, към пласирането на егото му, създаването на ореол на мистика, ореол на велики откривател, ореол на казваме много неща, но не всичко. Това е Хауър Картер. Хауър Картер, какво е интересното за него? Той поне е супер специалист. Значи, той е много добър археолог, той е изключително отдаден на темата за Египет от един момент нататък, защото категорично не му е детска мечта Египет. Просто е лингвист и добре рисува и попада в експедицията, после намира спонсори, така нататък. От един момент нататък Египет му става страст и другото, което иска да направи в живота си, освен да бъде полезен на експедициите, е да открие неотваряна гробница. Това е неговата страст, да открие неотваряна гробница, т.е. да открие съкровище. Така, ето, имаме търсене на съкровище, имаме търсач на съкровище, интересен, интелигентен, с една кохорта около него, все такива интересни хора, някои от тях с пари, които да финансират начинанието, открива тази гробница. По този начин най-неизвестният фараон в египетската история става най-известният фараон в египетската история, Тутанхамон. Да. А за него е известно само, че е погребан по един изключителен начин. И тук веднага трябва да отворим една скоба. Този малко известен, малко управлявал и съответно не особено богат, не особено почитан и не особено богато погребан фараон.
Не особено богато погребан?
Да, точно това е. Трябва само да си представим как са изглеждали гробниците на фараони от ранга на Тутмос III, да речем, или на Рамзес II. Само може да се чудим как са изглеждали, защото това е едно скромно погребение. Да, маската на Тутанкамон златната, 11 кг и половина, тежка, чисто злато, само че това е Тутанкамон. Това не е велик фараон. Това е фараон, който няма време да стане велик, дори да има такива заложби. Така че цялото богатство, целият блясък на тази цивилизация, ние ги виждаме в един миниатюрен вариант през оцелялата неограбена гробница на един масово неизвестен малък, нека да го наречем, не само на години, но и във всяко едно отношение фараон. Та, ето, всяка стъпка на тези разкопки се публикува, има телевизии, има разгласяване, още самото копаене, още самото търсене на тази гробница вече е сензация. Откриването е още по-голяма сензация. И разбира се, в този контекст ние имаме създаването на мита Египет още при откриването на тази гробница. Дали има мит Египет преди това? Има мит Египет преди това, само че той е много по-различен. Той не е свързан с монументите и още по-малко с богатството на Египет. За древните елини, какво е Египет? Египет е една супер странна цивилизация, или както казва Херодота ми, представете си хора, които правят всичко точно на обратното. Ние ако пишем от дясно наляво, те пишат от ляво надясно. Ние ако пишем отгоре надолу, те пишат отдолу нагоре. Нас, ако ни е срам ядем на улицата, тя ги е срам да ходят по нужда на улицата. Тоест ние си правим изводи и елините от кво ги е срам. Тоест той представя египетската цивилизация като нещо абсолютно различно на това, което е нормалната цивилизация, т.е. гръцката в случая. Това е едното. Другото, за да ти повярват на някое екстремно знание, на някое немасово знание, независимо от коя сфера е, дали ще е математика, медицина, философия, религия и прочее, като кажеш, ходиха египетските жреци ми и го казаха, всички вече ти вярват. Повечето хора, които казват, чу го това лично от египетските жреци, не са стъпвали в Египет и не могат да си представят египетски жрец как изглежда изобщо. Да не говорим, че след 4 век нататък ние нямаме класически Египет. Даже от 5 век нямаме, защото той е под персийска власт, после ще е под македонска власт, после ще е под римска власт. Така че ние нямаме онова нещо, което се нарича египетско жречество, което да съдържа и да съхранява, пък камо ли да предава тази мъдрост. Така че Египет е една легенда на страна, която във всяко едно отношение е различна от другите, първо. И второ, една страна с толкова дълга история, че всичко, което знае останалото човечество, египтяните като го чуят, казват горе-долу, като това, което е казал един египетски жрец на дядото на Сократ. Сократ е, вие всички елини сте деца. Сред вас няма нито един възрастен, защото нищо не помнят. Значи, това е. Нашата цивилизация е с безумно къса памет, а не че е кратка историята ни. Ние не помним, според египтяните, паметта на човечеството, според елините, а след това и според римляните, се съдържа някъде там в Египет. Ето това е мита Египет в неговия древен вариант. Другото, което е много важно, мита Египет, колкото повече се развива науката, противно на логиката, става все по-голям. И става все по-голяма загадката цивилизация, защото давам пример, ако човек си купи албум от Лувъра, от египетската секция на Лувъра, едни от първите изречения, които ще прочете, е, че след изследване, много близко до ядрено-магнитното изследване, т.е. на изхабяване на варовика в случая, на варовиките блокове на пирамидите, се оказва, че жреца Мането не е толкова преувеличил броя на династиите, т.е. годините на съществуване на египетските фараони. И като сметнем годините на всички изброени от Мането през 4-3 век преди Христа фараони, виждаме едно така внушително количество династии, покриващи 39 000 години.
39 000 години?
Да, според този анализ на варовиковите блокове на пирамидите, тяхната износеност отговаря или на възраст около 40 000 години, или на престой в басейн с соленост три пъти колкото Мъртво море, около 300 години. Така че, или е имало престой в басейн с соленост три пъти колкото на Мъртво море, или са много по-стари египетските пирамиди. Значи, такова изследване не е било възможно до измисленето на ядрено-магнитния резонанс, който не е измислен за да си снимаме менискусите. Той е измислен за далеч по-съществени неща. Той само доказва онова, което казват и египетския жрец с съвсем други средства, разбира се. Повечето учени са абсолютно на мнение, че пирамидите са много по-стари от онова, което, отваряйки учебника, виждаме 3150 година, Горен и Долен Египет се обединили,
да,
и почва първа династия, започва строежа на пирамидите, до пета династия ги построяват пирамидите, като растат мастабите. Мастабите са протопирамиди, малки глинени пирамидки, да ги наречем. Стигат до размерите на Хеопсовата и после изведнъж спират да ги строят. Защо се смята, че е така? Защото има едни текстове на пирамидите и текстове на саркофазите. Текстовете на пирамидите, първата ни мисъл е, че трябва да са заедно с пирамидите. Това е все едно, като видим на някоя сграда от 19 век графит, направен вчера, да кажем, ама тя от вчера тая сграда. Категорично, повечето египтолози не са на мнение вече, че текстовете на пирамидите и самите пирамиди като структура са от едно и също време. Да не говорим вече за саркофазите, които са преносими. Тоест един саркофаг може да попадне всякъде. И последното, разбира се, което е, самите пирамиди не се свързват с саркофази. Пирамидите нямат никакви погребални функции, абсолютно никакви погребални функции. Така че текстовете на пирамидите наистина съдържат текстове от Книга на мъртвите, но Книга на мъртвите, пак против на нашата наука, която вкарва ученето на Книга на мъртвите в средното училище, тя не е само, че не трябва да се учи в средното училище, средно светско училище. Тя е предназначена за мъртви, тя не е предназначена за живи. Тя е помощно средство за душата на починалия, как да премине през всичките 42 прага и да може да се обезсмърти. Така се развива мита. Мита Египет, разбира се, киното спомага страшно много. Мумията е жива, мумията се завръща.
По принцип, легендарни филми, аз много ги харесвам.
Да, те са със сигурност много допринасящи за един така леко хорър интерес към Египет. Той и Египет и майската култура, и там също има, между другото, пирамиди.
Да.
И двете са свързани с не просто чист научен интерес или любознателност, но така има и онова, което прави особено масово и особено жизнено усещането за интерес. леко страшно да му е на човек, когато пристъпва към тази култура.
То като цяло те вдъхват респект. Много такива огромни, особено аз, понеже съм бил в Египет, ви казах по-рано. Като застанеш пред пирамидата, особено голямата пирамида, тя просто вдъхва страшно много респект. Толкова масивна структура, колко мисля, 2 милиона и 300 хиляди камъни, нали, наредени просто перфектно. Ако не са наредени перфектно, ще падне цялата структура още отдолу. Не мога да си представя как е възможно да е направено от хора преди толкова, да кажем, както се твърдеше, явно вече не се твърди преди 5000, 6000, 7000 години, но като цяло такова, така, не могат сега дори да разберат как са ги построили.
Представете си я и облицована в блестящ мрамор, а пирамидона отгоре в чисто злато, т.е. върха. Много са били впечатляващи, да. Проблема е не как са строени пирамидите, защото докато питаме как са строени пирамидите, забравяме най-важното нещо.
Защо?
Именно защо. Отговорите на въпросите кой и как и кога винаги зависи само от един важен въпрос, и това е каква е целта на това съоръжение. И ако мислим, че това са някакви гробни съоръжения, възвеличаване на погребания, както пише включително и добри изследвания, естествено си представяме тълпи от роби, камшици, робите влачат по неясен начин те колосални блокове, мрът като мухи по така рампата и прочее, т.е. рампи да са изградени. Това е единия начин. Разбира се, той веднага се отхвърля по проста причина, че далеч не всички фараони са строили пирамиди, много фараони са строили по няколко пирамиди. Най-елегантната аналогия е през средновековието, например, или през античността, колко храма се строят в дадена епоха. Има епохи, в които не се строят храмове, има епохи, в които храмовете растат като гъби. То е и финансова причината за това нещо, и степента на апокалиптични очаквания, и степента на социални така драми, които има, винаги са в тясна зависимост тези неща с строенето на големи храмове. Не знам дали сте така следяли напоследък една версия как са строени най-древните храмове, да речем, в Камбоджа. Виждали си как изглеждат тези неща. А с едни перфектни, и в Индия, с едни перфектни статуи, целите отгоре до долу, и хората така. Това е 3D принтер, нали? Как ще го направиш това нещо? Да, веднага ни идва в съзнанието 3D принтер, защото това са колосални съоръжения с една ювелирност изпълнени, която на нас лично съзнанието ни не може да се обясни по друг начин, освен наличието на някаква технология, която технология не е най-нормалното каменоделство, нали? Ами да, защото един такъв храм, първо, това е скулптура, и второ е на нечовешки места е правено скулптурирането. Виждали сте и как изглеждат огромните храмове. И веднага си представяме как е рисуван тавана на Сикстинската капела, на едно скеле, на което великият художник и скулптор седи. Той спи там, за да може само този таван да го нарисува. А как са правени скулптурите по този начин, вече не е загадка. Ами, за да разберем как са правени скулптурите, трябва пак, нали, да кажем защо са правени скулптурите, като Рафаеловия кръст в Рилския манастир, за който легендата е, че монаха Рафаел ослепял. Това е делото на живота му. Прави този кръст, разбове го този кръст, гледаш го, да, и той прилича на 3D принтер. Толкова финно, толкова безкрайно прецизно. Защо го направил? Ми от вяра го е направил. И защото е много добър майстор. Вяра плюс майсторство, плюс жертва. Ти знаеш, че това е нещото, което...
Отдаваш живота си.
Да, отдаваш буквално живота си в построяването на това нещо. В частност, при храмовете, строежа на храм за всички вярващи, участието в строежа на храм за всеки вярващ, е едно от най-върховните религиозни усещания. Ние си ги представяме как ги карат да ходят, да влачат. Проблема е съвсем различен. Ти да се включиш, да ходиш и да влачиш и да разбоваш и да участваш изобщо в тези дейности, за теб е най-важното, което мога да направиш за себе си, защото от това ти зависи вечния живот. Временното усилие, колкото по-добре го направиш, колкото повече вложиш в себе си, толкова по-голяма червена точка горе в голямата книга на живите и на мъртвите. Така че как са направени не е толкова важно. Разбира се, пак нашата арогантност на модерните хора, които смятаме, че знаем как функционира едва ли не Вселената и всички технологии ние сме ги измислили, ми не, не сме ги измислили ние.
Според мен е по-скоро желанието да разберем как, защото имаме тази нужда хората. Ако има нещо, което се е появило или сме създали, трябва да знаем как е станало. Има едно такова вътрешно усещане за всичко около нас. Ето както споменахте за пирамидите с влаченето, аз мисля, че някъде бях чул нещо, че е абсолютно невъзможно да е така, понеже камък не може да се тегли на рампа над 10 градуса, а тя за да стигне до върха трябва да е 150 км дълга.
Те не са камъни като камъни.
А не са камъни като камъни, да. Т.е. има толкова просителни, че е мистериозно и това го прави изключително интересно, защото всички неща, всички съвременни сгради, които се строят и постройки, ние много добре знаем как са построени. Ясно е, че и защо знаем също, както споменахте, но знаем и как. А това са неща, които са толкова стари и ние нито знаем защо, нито знаем как. Тоест е просто желанието на човека да знае всичко според мен.
Ами трябва да знаем и кой и защо. Защо го може? Давам един такъв пример. Да, сега като видим небостъргач, казваме голяма работа.
Да.
Да, обаче първите небостъргачи, ако няма шинки, дето са свикнали да тичкат по градчета като Мачо Пикчо на разреден въздух и да нямат абсолютно никакъв страх от високото, нямаше да има изобщо подобно нещо. Тоест трябва да има кой. На първо място някой, който по някаква причина може да прави това нещо.
А според вас какво би била аналогията на кой за пирамидите?
Ами според мен не са строени изобщо по този начин, по който си ги представяме. Нормалните средства на една техника от вече 6000 години, т.е. 4 преди Христа и 200 след Христа. За какво става дума? Ние имаме много колосални съоръжения от древността и чуденето как са постигнати тези колосални постройки, ми давам пример с един Стоунхендж. Ами един Стоунхендж, как са дигнати тези камъни? Разбира се, за да разберем как са дигнати, трябва да разберем защо. Защо го казвам това нещо? Ми хората, които правят подобни постройки, те не мислят точно като нас.
Здравейте, приятели! Ако този епизод ви е харесал и ви е дал нещо ценно, абонирайте се за канала и харесайте видеото. Вашата подкрепа ни помага да продължаваме да създаваме съдържание, което вдъхновява и предизвиква размисъл. Искрено ви благодаря!
Значи, ние трябва да видим каква е логиката на тези хора. С големия риск, нашата собствена логика на хора от 21 век, типични представители на западната цивилизация, за щастие в случая и двата примера, които давам, и Египет, и Стоунхендж, и двата са от западната цивилизация. Целият средиземноморско-черноморски регион, горе до островите, всичко е все западна цивилизация. Значи, за да си представим как мисли този човек, трябва да видим легендите на тези хора. Ако нещо оцеляло, и, например, когато говорим за Стоунхендж, веднага отиваме в средновековният епос, където виждаме една огромна поема, в която се споменава как е построен Стоунхендж. Ми Мърлин, който Мерлин, нали, който е
магиосникът,
същия, да. Ето, поемата се казва Лудия Мърлин. Той е луд поначало доста. Така е ми като всички друиди с огромен опит и с изключителни способности. В един пристъп така на творческа енергия, след като трябва леко да се извини за поведението си, издига Стоунхендж с жестове и с думи. Така е издигнат Стоунхендж според поемата за Лудия Мърлин. А като видим как си го представят хората, това нещо си казваме бресега. Ами това си е телекинеза, както и да го гледаме. Да, телекинезът обяснява много неща. Да, знаем, че телекинезата е възможна.
Знаем, че е възможна.
Ами със сигурност е възможна телекинезата. И в опитен вариант, и в неопитен вариант. И в теоретичен, и в емпиричен план, тя е възможна телекинезата.
А имаме ли някакво съвременно доказателство за хора, които владеят нещо подобно?
Достатъчно е да се влезе в YouTube, за да се видят микро, нека да ги наречем, представления. Тоест преместване на чаша. Това нещо е в способностите ни. Защо? Защото модерната наука стигна най-сетне до причината да има телекинеза. Причината да има телекинеза, че няма енергия и материя, а че всичко е едно и също, всичко е енергия. Значи нашата умствена енергия, психическа енергия и порцелана на тая чаша на практика са в равна степен енергия или материя. И как ще употребим нашата мисъл, за да въздействаме върху тая чаша, зависи от това как ние контролираме своята мисъл. Значи това е, квантовата механика е това. Тя обяснява по много различни начини всичко на практика. Последната дума на науката е квантовата физика и квантовата механика. Така че, от гледна точка на това, че най-сетне достигнахме до квантовата механика и квантовата физика, ние може и да погледнем с други очи на разказа за това как Мърлин е издигнал Стоунхендж.
То не само например. За там, то можем да го гледаме така и за Египет, и за много всякъде. Други...
За навсякъде можем да го гледаме, да. Това е един от проблемите. Другия проблем е, че от един момент нататък цивилизацията, момента може точно да се каже кога е, 5 век преди Христа, нашата цивилизация, западната цивилизация, започва да развива механичната технология. Тоест, грубо казано, на жаргона на някои школи исторически, това е култура на патерицата. Тоест, когато те боли кръка, вместо да си излекуваш кръка, по някакъв начин ти си взимаш бастун. Ето това е големия проблем. Ние развиваме технологиите в една сфера, която е извън собственото ни същество. Не развиваме мисловността си, не развиваме тълкуване на сънища. Онейрокритиката е една велика наука, астрологията е велика наука. Онейрокритиката е тълкуването на сънищата. Астрологията е науката за каквото е горе, това е и долу. Тоест за абсолютната взаимосвързаност, холистична наука се нарича в модерния свят.
Да, между другото, нещо друго, с което египтяните са били впечатляващи, и не само, дори и траките, с познаването на съзвездията и всичките тези познания за космоса, които са имали като цяло, са просто впечатляващи, е меко казано.
Траките са доста по-впечатляващи по отношение на познанията си за космоса. Друг е въпросът, че ние не изследваме много сериозно тази тема. Откъде може да съдим колко са напред в материала били? Ами 4 век преди Христа, когато започват да се правят, ние доста късно се включваме в строежа на могили, в издигането на могили и нашите не са погребални съоръжения. Само в Сборяново, т.е. от Свещари до морето, най-общо казано, ние имаме според професор Диана Гергова над 70 съзвездия, обозначени с могилите само в този район. За сравнение, да, модерната наука във видимия небосвод бележи 88 съзвездия. С всичките хъбали и
телескопи работи, да.
Значи, какви познания трябва да имаш, за да направиш подобно нещо? Другото, което е сега вече е важният въпрос. Защо си го направил? Като всеки човек, който смята, че е център на света, моят лично отговор за това защо траките са го направили, защо са правили тези съзвездия и защо да пирамидите в Гиза също очертават Орион, нали, пояса на Орион. Пак едно съзвездие е важно. Правили са го с някаква цел, очевидно. Не са го правили за себе си, не са го правили за пъплещи по земята същества. Те са го правили за хора, които могат да го видят. Които ще могат да го видят и да си зададат въпроса, що ми го казва сега това нещо. Значи, не се прави за времето, в което живеят изобщо. Защото за да се видят тези съзвездия, за които говори Диана Гергова, трябва да имаме най-добре е сателитна снимка да имаме, защото с дрон са доста не става добри. Не е достатъчна. Хоризонта не е достатъчен, за да се види колко е.
А те големи ли са тези могили?
Ами те са точно това е. Както звездите са различна величина, така и могилите са различни. То точно така се определя кои са звездите. Кои са съзвездията, нали? Четири големи, три малки, ето една мечка. И така нататък, нали? Спрямо величината на звездата или яркостта е казано на обикновен език, се прави и големината на могилата. И точно по този начин той на Гиза пирамидите са по този начин ситуирани. Защо ги прави тези неща човека в онези епохи? Ами единственото, което наистина може да си отговорим смислено е, че иска да ни каже нещо за нас и за връзката с небето. Тоест, гледайте повече небето и по-малко земята, защото това, дето е на земята,
зависи от това на небето.
Е изцяло зависимо от това, което е на небето. Значи, давам пример с тези траки, които са дигали тези могили, защото в световен мащаб ние дори само с Боряново да вземем, нямаме по-голяма звездна карта. Представете си, ако направим изследване на всичките тракийски могили, оцелелите до сега, защото изчезването им е главоломно. Какво може да кажем за траките? Ами, те имат едни надгробни пластинки златни, които знаем какво пише върху тях, защото гърците орфици, които приемат тракийската религия, искат много-много да се застраховат, за да минат в отвъдното и пишат на тея надгробни пластинки различни текстове, но във всички, зависи колко голяма пластинката, във всички текстове винаги фигурира формулата, която е най-важната. Аз съм син на земята и дете на звездното небе. Това е. Значи, преминавайки в отвъдното, твоя паспорт е аз съм дете на земята, син на земята и дете на звездното небе. Връщам се от дома. Това е. Значи, идеята за тази наша едновременно земна, но и космическа същност. Няма друга причина да се правят този тип съоръжения. Този тип колосални съоръжения. Разбира се, собствено за египетските пирамиди има изключително много чисто материалистични обяснения. Включително, че едва ли не точно начина, по който са разположени, спира разлома между африканската и европейската плоча, т.е. до сега отдавна да сме изчезнали от земетресението тук и така нататък. Всякакви обяснения има. Най-обаче масовото обяснение, т.е. онова обяснение, което може да се отнесе както за египетските пирамиди, така за нашите могили, така за мегалитите, така за пирамидите в Централна Америка, а един ден, когато ги видим и за китайските, например, пирамиди, които са изключително много, и в Китай има много пирамиди. Изобщо пирамидите са много повече, отколкото ние си
представяме. Те са много често срещана.
Да, много често срещана форма, обикновено с огромни мащаби, е тази форма. Даже според някои архитекти, всяка нормална къща е пак пирамида, квадратната основа с покрива и така нататък. Тоест пирамидалната структура е нещо, което човека употребява умишлено или неумишлено, но винаги ефективно. Тоест, всеки град е на практика един конгломерат от такива неща и по това повод не е лошо да припомня нещо, което всеки поне малко запознат с старата история го знае. Това е факта, че всички древни градове, абсолютно всички, като започнем от Акад, например, минем през Вавилон, минем през Ниневия, през Йерусалим, през всички градове, всичките те си имат един небесен покровител и това е определено съзвездие. Те са, планировката им е по това съзвездие направена. Те са земна проекция на дадено съзвездие. Изобщо без никаква без никакво разместване и той е можел да расте по-скоро на височина града, можел е да прави съседни селища, но самия град не се е разрасвал по начина, в който сега се разрастват с прилепване на нови квартали. Защо? Защото той ще загуби адекватността на земна проекция на съответното съзвездие. Значи това важи за абсолютно всички големи градове, които може да се сетим.
Едно нещо, което също много ме замисля, е тази вяра в различни божества. Винаги от началото на човешката история, която познаваме ние, до която имаме достъп, цивилизациите са вярвали в Бог или в богове. Винаги. Никога не е имал период, или поне аз не съм запознат, вие сега ще кажете, в който да не са вярвали в нещо.
Ние сега вярваме.
Да, но каква е причината винаги да всъщност търсим нещо да вярваме?
Човека е вярващо същество, или както Тертулиан е казал, душата е християнка по природа. Онова, което е хубаво се започне, е, че противно на масовото схващане, всъщност хората първо са монотеисти, т.е. вярват в едно божество, после стават политеисти, като склерозира религията, като се масовизира религията, тя се нароява с N на брой божества, полубожества, демончета, по-добри, по-лоши и така нататък. Давам един пример. Египет в ранния си период не познава Озирис, не познава Ре, не познава Анубис и така нататък. Той има едно върховно единствено божество. То е Як, което е по-скоро възклицанието на Бога и съответно имаме Бог Бес. С времето Бог Бес става едно малко гномче, весело оплезено, и се загубва сред останалите. Появяват се различни богове, те влизат в разни семейни отношения, деца, внуци, правнуци. Значи, видим ли поначало да се появяват мъжко и женско божество, ние вече сме на прага на една склерозирала религия. Тя от тук нататък ще се развие и институция, ще си направи и всичко останало, за да поддържа структурите си. Първичните религии са религии на Бога Творец, който не е мъж и не е жена. Значи, това са и най-важното към него е призоваването му. Тоест, той се призовава с възклицание. Защо? Защото не само няма образ, той няма и име. Значи, той е толкова всеобхватно творящо начало. Това е типичният пример, да речем, за египтяните. А защо хората вярват? Защото хората не могат да приемат едно нещо, ма изобщо не могат да го приемат това нещо, за разлика от всички други живи същества, не могат да приемат смъртта. Хората осъзнават смъртността си и колкото и хумор да влагат или циничност в идеята за смъртта, да се опитват да я скрият, както е в модерните епохи, да ни обръщат внимание, да я сложат по лъскави болници, да я сложат там в Невада, в криокамери и кой в каквото си реши. Значи, това е все неприемане на смъртта. Първите религиозни практики, за първи път казваме, хората вярват в момента, в който виждаме да погребват мъртвите си. Що ги погребват мъртвите си? Никое същество не погребва мъртвите си. По-разумните, като глиганите, например, изяждат мъртвите си. А тези по-разумни в смисъл на тези, които искат едва ли не да продължат съществуването на на починалия от стадото.
Да, то всъщност да, това има много логика, така погледнато.
Да, точно в този смисъл казах. Разумни от гледна точка на продължаване на съществуването. Да, те скърбят, например. Да, дадох просто един пример.
Да.
Повечето обаче изобщо нямат отношение към това нещо. Да, някои верни привързващи се животни седят до другото, докато умре, но до тук. Дивото зове сме го гледали. Знаем за какво става дума. Най-голямата любов към най-близкото същество е до момента, в който умре. В момента, в който умре, край. Значи, смъртта за природата е край. Човека в момента, в който погребва близкия ли си, сега като казвам погреба, има толкова странни практики на погребване, че човек може да настръхне, ако не си представя всъщност какво кара хората да правят това нещо. Погребайки го, ти го засяваш с идеята, че той пак ще се роди. Тоест, това е идеята за безсмъртие. В момента, в който поставяш идеята за безсмъртие, ти вече ставаш вярващо същество. Ти не вярваш на природата. Природният закон е умираш. Само, че човека мисли в рамките на квантовата механика и в първия закон, разбира се, на така наречената точна наука за запазването на енергията. Тоест, не може да те имало и после да те няма. Имате. Само, че ние не казваме да, ще израсте цветенце, цветницето ще го опасе сърничка, сърничката ще изведе мечка, ние ще изведем мечката. И ето сега, кръговрата на природата, не човека иска, като го погребе, той да продължи да живее. Тоест, ние не се примиряваме със смъртта, опосредстваме съществуването си на две нива. Това, в което сега с вас си контактуваме, и другото ниво, на което ще съществуваме след еди колко си години. Това е основната причина за вярванията на човека, не е страха. Обикновено казват страха от природата. Човека е много слаб, за разлика, общо взето, най-беззащитното същество. Като сложим и доста рядката сред другите видове склонност към самоунищожение, самоубийствено поведение, ние сме точно такива, много малко същества самоубиват, ние сме от тях. Да, той трудно би оцелял, човек. И си казват, ами той е религиозен, по простата причина, че няма, не е бърз, не мога да лети, не мога да плува. Ами нищо не можем. Ние сме така в гръцката митология. Има един интересен мит, преразказ през орфическия, не много добре разбран, но като цяло звучи последния начин. По гея пъплели някакви плужици, т.е. гол охлюфа му особено неприятен. И след като олимпийците победили титаните, след известно време Гея им се оплакала, че много са неприятните плужици и боговете изпратили един от двамата титани, трима титани остават в света. Единият е наказан, Атлас, който държи небето, другите двама, единият по заслуги, това е Прометей, защото им помага, а другия, защото е по връзки, защото му е близнак, Епиметей. Прометей значи то, който предвижда, Епиметей значи този, който първо действа, после мисли. И тъй като олимпийците са малко епиметейски, всъщност всички изпращат Епиметей, който раздава на едни хриле, на други ногти, на трети козинки, на четвърти люспи, опашки и така нататък. И Гея доволна, появяват се риби, птици, бозайници и всичко такова. И след известно време пак почва да се оплаква, бе останал един плужек. Тоя плужек, няма вече аксесуари за тоя плужек. И тогава идеята е на Прометей. То от тук идва, че Прометей е дал на човека огъня. Да, дал му го е, защото Епиметей не е дал нищо на човека. Прометей казва, нека Хефес му даде огъня. И така човека става плужек с огън. Значи това сме ние, плужек с огън. Огънят е нашата деструктивност, но е нашата мисъл, нашата вяра, нашето несъгласие да признаем, че това, което важи за останалите същества в природата, важи и за нас.
Здравейте, приятели! Ако този епизод ви е харесал и ви е дал нещо ценно, абонирайте се за канала и харесайте видеото. Вашата подкрепа ни помага да продължаваме да създаваме съдържание, което вдъхновява и предизвиква размисъл. Искрено ви благодаря! Когато говорихме за вярванията и за Върховния Творец, всичко, което познаваме ние на Земята, например, идва от нещо, произлиза от нещо. Има следствена връзка, ето този таблет, примерно, има чипове вътре, те са от еди коя си фабрика, тя е взела материалите от еди къде си. Както излизаме, финалното нещо, до което стигаме, винаги е Твореца. Но човешкият мозък винаги си обяснява нещата като причина и следствие и откъде е дошло това нещо. И не може от нищо да се дойде нещо. Тоест, кой създаде Твореца? Това е много философски така въпрос, но той не може просто, не би трябвало да може да се появи от нищото.
Елените, пак лошо разбирайки орфическата космогония, задават въпроса, кое е първичното, яйцето или кокошката?
Да.
Това е един въпрос, който само едно доста материалистично мислене мога да зададе, защото в орфическата на практика космогония, т.е. произхода на света, имаме не точно кокошка, а имаме нюкс, имаме нощта. Нощта, която е тъмнина, ама тая тъмнина не е празнота. Тя е заредена с много неща, които ние не виждаме. Мрака поначало не е празнота, както и хаоса не е празнота. Празнотата е трудно, е страшно да си я представи човек. И от тази празнота, от нюкс, кокошката нюкс, се появява яйцето. Това е първичното яйце или орфическото яйце, от което се появява ерос, любовта. И сега, кое е първичното яйцето или кокошката? Който задава този въпрос, просто си представя прекалено зооморфно нюкс. Нюкс е заредената с абсолютно всичко нощ, т.е. това е възможността за съществуване, а яйцето е ограниченото проявление да бъде ден и биде ден, биде нощ, т.е. преди да има ден, няма и нощ. На практика ние, за да си представим нюкс, трябва да имаме проявения ерос в яйцето. Няма как да си го представим. Той затова е и еон, той и света, той и времето и всичко останало. Значи, те са проявеност и непроявеност. В Библията, като се започва, нали, творението екмеонтон, екснихило, т.е. от нищото, какво имаме? Имаме вода и Дух Божий, който се носи над водата. Старозаветния разказ. Йоан каза друго нещо. В началото бе Словото и Словото бе у Бога и Бог беше Словото. Значи имаме Словото, което е неизказаното Слово. И започва вече. Да бъде, и това е първото проявление. Значи това е съществуващото в неговата абсолютна пълнота. Това, че то съществува непроявено, не означава, че не съществува. Абсолютно не означава. Ние нямаме сензори за него, защото ние сме част от проявеното битие. Това е сложната версия на, философска версия на кокошката и яйцето. Това казват и с златните табелки. Аз съм син на земята и дете на звездното небе. Тоест, аз съм тук и сега живял с този опит, който съм натрупал, само че моето предназначение е абсолютно неведомо за момента за мен е да продължа някъде там в все още непроявеното за мен съществуване. Така седят нещата за хората, които са правили тези неща, за които говорим.
Това ще трябва да го слушам още няколко пъти после. Но беше много, да, тоест... Вау, добре.
Празнота.
Аз го казах много опростено.
Да, въобще не ми звучеше много опростено. Но да, ами добре, а тогава... Ето пирамидите, например, и всичките други неща, които са строени винаги с очите нагоре, разбира се. Смятате ли, в смисъл, какво ви е мнението за другите извънземни цивилизации, с които потенциално може би сме общували или още общуваме?
Ами, според мен, от казаното до тук, въпроса е риторичен, защото ние ако сме деца на Земята и на звездното небе, за какви извънземни говорим? Значи, давам ви пример за това как изглежда света, преминаването през света за древните хора, нашите тук предци, защото тя ги познаваме, ние генетично ни е заложено да ги разбираме. Сега, ако ни звучи малко сложно, е защото нашата цивилизация, за съжаление, през последните 15 века предимно се рационализира и материализира и просветлява, просвещава през разни просвещения, които имат, разбира се, много сериозни заслуги за развитието на някои клонове на знанието, но по отношение на знанието за това какви сме, откъде сме и какво сме, абсолютно не ни помагат. Та, как изглеждат нещата? Земния ни живот поначало е влизане в една пещера. Това е мита за пещерата. В момента разказвам. Ние винаги влизаме от северния вход. Защо? Защото от вратата на Борей. Северния вятър. Защо? Защото той втвърдява материята, втвърдява я, сгъстява я, т.е. ние идваме материални и седиме тук. Седиме тук, правим каквото правим, говорим си, с нимфите си говорим, с боговете си говорим, помежду си говорим и пътя ни е към южната врата. Там е вратата на южния вятър Нот. Какво прави южния вятър? Точно обратното на това, което прави северния вятър. Той е горещ и нашата субстанция постепенно се превръща в същата неосезаема, невидима и прочее, но не по-малко съществуваща енергия, която е била преди да се втвърдим от северния вятър Борей. Тоест, ние имаме един кръговрат на съществуването си, който минава през въплъщение, натрупване на опит, сериозен опит тук и преминаване по-нататък. Значи, това е представата на хората за преминаването през земния живот. Буквално материализиране, сгъстяване на материята, защото ние казваме материализиране и смятаме, че другото не е материя. Не, пак е материя. Просто е по-твърда, по-груба, студена, както се казва, за да премине отново в ефирното си състояние. Така мислят.
А тези, всичките тези... защото в Европа мисля, че няма чак, или като цяло в Европа няма толкова символи или артефакти, които подсказват за контакт на нашата земна цивилизация с извънземна цивилизация. Това са неща, които много често са срещани из Америките, из Африка, рисунки на чини, някакви извънземни създания, евентуално комуникация с такива създания.
Ами ние сме извънземни, както се разбрахме, и да чакаме да контактуваме с други извънземни, ами няма голяма причина да контактуваме с други извънземни. Самата представа на човека не е, че е земно същество. Значи, както и да го гледате, включително да речем, големия култ във всички цивилизации, тук в нашия регион, към Сириус или Сотис, както е в египетската религия, откъде идва? Ами той е свързан или с вярата, че душите идват оттам, или чрез вярата, че душите отива там. Тоест ние в никакъв случай не смятаме, или както знаете, бабите ни, техните баби и бабите на техните баби казват, като някой почине, той стана звезда. Те не казват, той е горе на небето и така нататък, казват, той стана звезда. Идеята принципно не е на човека, че е земен. Мен лично много ме забавлява, когато гледаме, включително и в египетските пирамиди, в част от иероглифите, и то от Средното царство най-вече, се виждат летящи чини, подводници, калашници, скафандри. Ние си представяме, че извънземните трябва първо да са двукраки, да дишат атмосфера или да не дишат атмосфера, с глава, с две ръце и прочее. Спилбърг достатъчно добре показа нагледно, че не очаквайте да е така. Тоест ние си представяме контакта с извънземната цивилизация в рамките на онова, което нашата фантазия може да породи. Единственият, който разчупва тая догма, е Война на световете на Артур Кларк. Войната на световете, където са някакви ужасяващи, нечовешки същества, с които просто не мога да се справиш по друг начин, освен ако някоя бактерия не вземе да ги унищожи наша земна. Ние си представяме контакта с извънземните, като един вид идват някакви подобни на нас и ни култивират. Или си правят експерименти, или нещо такова. На практика една прекрасна част от Стария Завет, най-добре запазен в две версии, българска и етиопска, книга на Енох се казва. Та книгата на Енох, тя не влиза в Стария Завет, нещото е неканонична или нещо такова, защото е много дебела. А в книгата на Енох те така се наричат. Те са наблюдателите. Това са точно ангелски същества. Те дори имат и деца. Това са нефилимите, т.е. една смесена раса. И тяхната работа е да седят и да наблюдат какво правят човеците. Ами ето ви едни извънземни пар екселанс. Всичките ангелски сили, те са извънземни, те по определение са извънземни, както и подземните същества, и те са. А те са пък подземни. Няма религия, в която няма и едното, и другото, и идеята за този постоянен контакт, само че ние го привнасяме в един вариант на много материално разбиране. Идват от някаква далечна галактика. Идват от тая галактика и я е сега да видим какво ще правим. Цялата тази велика мисия да изпращаме разни сигнали в космоса, ние сме два пола, ние имаме... То вече е политически некоректно да пишем, да пращаме такива работи. Да,
да, и това.
Да, сега ако трябва да изпратим, ще бъде много странно, нали, точно какви сме. Много полове, много числа, защото някои не са единствено число някои от нас. Така че в момента не може да го пратим. Както виждаме, информацията за самите нас вече не е същата. Не, че ние сме се променили. Цивилизацията ни се е променила. Това е. Търсенето на контакт с себеподобни е едно търсене, което е плод на късния 19 век, когато се смята, че да, че човек овладявайки електричеството, вече става Бог. Абсолютно става Бог. Това е атеизъм в чистия му вид. Какво значи, че човек става Бог? Ами Мери Шели много хубаво го е показало. Да, може да направиш, едно лошо свое подобие. Доктор Франкенштайн може да направи Франкенштайн. Той друго не може да направи. Значи, да, правиш го, но нито може да го направиш щастливо, нито да, може да го направиш живо. По начина, по който ти можеш да вдъхнеш живот. Значи, това е върхът на просвещението, на идеята на западната цивилизация, че познаването на законите на природата, овладяването на силите на природата, последната от които е съответно електричеството, май последната и тя е овладяна гравитацията. Всичките сили на природата постепенно човек ги овладява. И овладявайки, човек наистина започва да се схваща прекалено на сериозно и започва да търси контакт с себе подобни. Ако си зададем въпроса, а защо му е този контакт с себе подобни? Ами, първото е за да си обясни откъде е произлязъл. Вижте колко е, колко е безсмислено само по себе си. Тоест, ти търсиш творците си при положение, че всичките хилядолетия преди това ти е казано, че Бог да, Бог не е земен, ама и ти не си земен. И да, в никакъв случай човека не е уникат. Нали? Това е видът, който съществува. Никъде в никоя религия не се говори, че няма контакти с летящи същества, с небесни същества и прочее. Да, обаче човек иска тези, човек от 19 век, просвещенски човек, иска тези да са точно като него и да са по-развити от него, за да може ние да направим един голям скок, те съответно ще бъдат добронамерени, защото са ни. Така, колонизатори, това е колонизаторския до голяма степен. Значи, без идеята, колонизационната идея, патос на Европа, ние не можем да си представим идеята за големи интерес към извънземните. Към това, дайте сега да ги видим, те са извънземни, как ще изглеждат. И то е много интересно. Ние си ги представяме с едни скафандри, които са от зората на космонавтиката. Значи, ако те са дошли до тук, те няма да дойдат с скафандри от зората на нашата космонавтика. Ние си ги представяме в летяща чиния, което е смехотворно. Ние си ги представяме, нали, с бутилки кислород, което също е смехотворно. Тоест, да, представяме с самолети. И казваме, ами да, ето, те са идвали с самолети. Много по-елегантно да си помислим нещо друго, колко цивилизации всъщност е имало на Земята.
Колко цивилизации всъщност е имало?
Много. Това е тема за много по-различен разговор и тя е за дългата и кратката история. В световен мащаб в момента има две противоречащи си, абсолютно, те са взаимно изключващи се. Тези едните казват, вижте какво, историята е много по-кратка. Историята е на практика от 11 век започва историята, останалото сме си го измислили.
Чувал съм го това, да, твърдение, да.
Най-известна в това отношение е Академията Фоменко, руската, която казва до 11 век, до Киевска Русия нищо няма, останалото е измишльотина и фалшификация. Другата обаче школа казва точно обратното и казва, ами човека се е развивал поне 3 милиона години преди Христа. 3 милиона години. Лично аз, където ми се налагало в учебникарски работи, включително в учебници, а то вече влезе и в другите учебници, този факт, винаги давам един артефакт от нашите земи, който е изцяло в подкрепа на дългата история. Това е една кост от Козарника, една пещера в Северна България. Върху тази кост има или писмена, или графична система, или математическа система, т.е. или бройна, или писмо това нещо. Тъй като това е кост, тя може да се датира с радиовъглеродния метод много точно. Ами тя е между 1 милион и 500 хиляди и 1 милион и 200 хиляди години преди Христа. Това е бройна или писмена система. Т.е. за да достигне човека до бройна или писмена система преди 1 милион и 200 хиляди години, ние как трябва да си представим човешката история.
Ама чакайте, това, че това го има на коста, означава ли, че то е написано на коста тогава?
Категорично, аз затова казах, тъй като е кост, но то е нарязано. Т.е. разрезите и костта са от едно и също време. Като кажа много точно, т.е. точно до Два века, с точност до три века, но когато говорим...
За милиони години е абсолютно...
А, да, радиовъглеродният метод е много точен, но той все пак е геологичен метод. Той работи с геологични епохи. Затова като казват с C14 е датиран еди кой си артефакт. Еми, той може да го датира горе-долу в коя епоха е. В случая, да, категорично е от това време. Може да имаме 2-3 века разлика.
Как е възможно това въобще?
Не само, че е възможно, ами това нещо вече за щастие влиза в учебниците и за щастие в нашите земи. Но това е далеч не единственото доказателство за това колко по-отдавна всъщност се развива човека. Той просто се е развивал според тази школа, за която говоря. Разбира се, тя има много така представители с различни нюанси на обясненията им. Тя не се развива по начина, по който започва да се развива цивилизацията по-късно, т.е. тя не е технологична цивилизация. Значи не е на патерицата, не е на бастуна цивилизация. Това е цивилизация, която по-скоро развива това, което е зададено в човека. Значи, затова не може да открием подобни нейни артефакти, защото винаги казват, добре сега, къде са артефактите на...
Да, или най-абсурдните неща, които съм чувал, къде са пластмасовите бутилки, еди, какво
са,
нали?
Да, къде е замърсяването? Да. Няма го замърсяването.
Няма го, да.
Не, няма го замърсяването. Да се надяваме, че ние ще се развием достатъчно, че да не цапаме по подобен начин планетата. Това е обяснението на дългата история. Дългата история обяснява наистина много артефакти, които ние си представяме като контакт с извънземни. Лично за мен и с това смятам да завърша. То е безсмислен въпроса за контакта с извънземните, защото човек поначало не е земен. Ние биологически не сме земни. Ние сме антиприродни същества. Абсолютно. Като погледнете физиката на човека, ми как може на 35 см да седи тяло високо 1,80 и тежко да речем 70 кг или 80? Не би трябвало. Човек седи прав върху една площ, която е ненормална за неговия раз и гледа нагоре. Що гледа нагоре? Много ясно е защо. Човек има изключително странно устроено зрение. Твърди се, че стъкловидното тяло в окото на човека е абсолютно уникално в природата. Да, човек има някои сходства с някои видове, с някои маймуни, с някои прилепи също така. Но като цяло неговата биология е много различна или както е варианта на гръцкия мит. Не, няма нищо за оцеляване в тая природа. Той има нещо, което не е от природата. Той има огън. Значи, той по друг начин реагира спрямо околния. Той го преобразува околния свят. Значи човек никога не се е чувствал земен. Във всичките религии той е загубил безсмъртието и природата, в която живее, трябва да я обработва.
Загубил
трябва.
Безсмъртието?
Навсякъде няма религия, в която по някаква причина той да не си е загубил безсмъртието.
Това означава, че го е имал и го е загубил.
Да. И във всички религии това, че седим тук известно време и това, че трябва да се борим с тази природа и да я култивираме, и да я пазим и така нататък, защото трябва да я пазим, да я култивираме, а не да я съсипваме, това е пътя към връщането на изгубения рай, както е казал един добър автор. Няма религия, която не го казва това нещо. И затова си създаваме по-право. То е много тясно свързано, нали? Защо човек винаги е вярвал в боговете, в Твореца. Ами защото усеща, че може би няма да му стигне силата сам да се върне към първоначалното си състояние за това.
Според мен има нотка с това, че много неща не можеш да си обясни и когато ги дадеш в ръцете на дали ще бъде на творец, който да кажем е всемогъщ, ти имаш обяснение как се е създало нещо, как се е появило. Нали, се едно да питам как се е появил първото цвете на Земята. Нали, това е въпрос, който...
Да, ние обаче си представяме Твореца като личност.
Да, може би...
Ако си я представяме като състояние на възможно съществуване, като космическата нощ, възможно, нали, това обяснение, че не мога да си представим как е възникнало нещото, отпада. Това е проявеност и непроявеност, както каза Хилдеве. Не е невъзможността да си представим как възникват нещата. Ако човек сериозно се замисли, ама много сериозно, и то извън причина-следствие, дори и да вкараме везде същата причина-следствие, защо съществува проявено това нещо, ами защото е съществувало в непроявена форма преди това. Тоест, човек не може да си представи друго нещо, изобщо не може да си го представи, и това е несъществуването. Значи не може да си го представим несъществуването, и може би това вече е другата голяма загадка. Това е другия голям шлагер на модерната наука. От Стивен Хокинг нататък е много голям шлагер. Тоест паралелните светове и огледалните светове. Това е точно за въпроса за несъществуването и за това, че да, защото в момента, в който човек реши да премести тая чаша, в нашата реалност ние вече имаме това нещо, но нямаме непреместената чаша. Може ли да съществува такова нещо? Не, според Стивен Хокинг и цялата огромна наука зад него. Той е точно за сходни неща, за Нобелова награда човека, не може да има реалност, която тая чаша не е останала на мястото си. И съществуват вече двете реалности. Значи, идеята, че всичко съществува, абсолютно всичко потенциално съществуващо, то съществува. Това, че ние не го отчитаме в нашата малка реалност, не е болка за умиране. Ние затова сме вечни. Затова сме
точно
деца
това е,
на небето.
Където по-рано споменахте квантова механика и един от експериментите, които провеждат, че като гледаш частица, тя е там, като не я гледаш, я няма. Което е точно това, което казвате сега. Това
съществува.
Ние го виждаме, когато го виждаме, тогава то съществува. Но тъй като не виждаме нещо, ние...
Да, а то си съществува през цялото
време. То съществува всъщност през цялото време.
Точно така, да. Това е един от първите експерименти. Спомня си, че в класическата гимназия така ни обиждаха някои наши преподаватели. Обиждаха, разбира се, трябваше ние се обидим. Не се дръжте като елементарни частици. Т.е. като те погледнат, правиш нещо. Като не те гледат, не правиш нещо. Значи,
това и аз съм го чувал.
Да, така се закачиха с нас. А ние, да, всеки уважаващ себе си човек се държи като елементарна частица, ако може. Т.е. пестенето на енергията. Това е отговора на подобно нещо. Пестенето на енергията е много важно. В историята, нали, космическата кокошка Нюкс най-сетне, може би, ще се разбули на науката, то ще може да рационализираме този древен космогоничен мит орфически, когато разберем какво е тъмната материя. Значи, защото тъмната материя не е антиматерия. Тъмната материя не е унищожение. Не е онова там, дето ще взриви света.
Просто според мен лошо са подбрали името. И то, като хората, като чуят тъмна материя,
ами,
си представят нещо негативно, страшно, лошо.
И черна кокошка е лошо. Кокошката Нюк също е лошо и поражда идеята, тя ли е първа, яйцето ли е първо. Тъмната материя, да, лошо е подбрано от гледна точка на многото скруполи, които сме насложили в собственото си възприятие, и може би е крайно време вече да ги преодоляваме.
Да. Аз ще ви върна една тема, която коментирахме малко по-рано, защото не я засегнахме. Това е Сфинкса. Сфинкса е... В никакъв случай не е по-малко впечатляваща.
Хайде да говорим за Сфинкса, когато вляза в него, защото не съм влизала в него.
А, добре, да, може би, може би
така ще... Живот и здраве, до след 3-4 месеца, да?
3-4 месеца, това ще направим епизод, фокусиран
да.
Върху...
Само за Сфинкса, само за Дендера, само за това, за съзвездията, за Змиеносеца, откъде има ли Змиеносец 13-та зодия, и така нататък.
Това е много интересно.
Значи, да, те са доста свързани, защото Сфинкса е всичко друго, обаче не е това, което обикновено ни се казва.
Добре. Така,
дори в най разкрепостените изследвания, във всеки случай, само това ще кажем, да, Сфинкса е много по-стари от пирамидите. Това е първото. И намирал се наистина във вода. Имаме доста добре очертано докъде се намира. Воден, нормален басейн, не е соленост хипотетична, която да датира. Просто знаем, че е по-древен от пирамидите и не са сторени заедно. Обаче нека да го видим отвътре.
Това ще бъде просто, да, много... Аз също съм бил индика и не можах да влезна в него, поне вие ще имате тази възможност. Много благодаря за...
Каквото видя, ще бъде споделено.
За гостуването. Аз винаги подарявам книга на всеки гост, но ви чух да споменавате Стивън Хокинг и сега малко мисля, че сте чели книгата и много вероятно да сте чели книгата или се надявам. Ще се реваншира следващия път. Ще избира нещо, което
най-любимата,
е по...
Най-любимата мисъл, нали знаете? Аз често я цитирам любимата ми негова мисъл, защото Айнщайн, нали, като казва, че аз имам това издание с неговата карикатура на първа страница. Айнщайн, когато стига до теория на относителността, казва, добре да сега. Все пак Господ не си играе на зарове с Вселената. И Стивън Хокинг казва, Господ не само си играе Назарове са Вселената, но ги хвърли и така, че никой не ги вижда. И карикатурата е Господ, Вселената тук се въртят планети, Господ с много тарикатска усмивка си държи зарчето. Да? И ги подхвърля за гърба си. Това е на Стивън Хокинг. Много благодарим, аз много го харесвам.
Да.
Значи, трябва да се популяризира. И то в начина, по който това са неговите популярни версии, защо популярни, популяризирани от самия него, защото той иначе не четим абсолютно.
Да, той не е за...
Ужасен е, да.
Да.
Хубаво е, че науката достигна до него.
Абсолютно.
Да, и вече няма връщане. Първо до Айнщайн достигна и нямаше връщане, след Хокинг вече изобщо няма връщане. И ние, историците, сме изключително облагодетелствани, защото може да не обясняваме строежа на пирамидите с рампи и влачене на тонове камък от милиони роби под свистящите бичовете.
Благодаря ви за гостуването и ще се видим в следващия епизод.